Скъпи вярващи, забелязахте ли песента, която пяхме, към какво ни насочва? Божието Слово е един чудесен извор на живот, на опитности, на примери, на нещо, което винаги ме е вдъхновявало. В Библията има интересни истории и днес искам да ви предложа една такава, която е особено предизвикателство. Една история, която е много нестандартна, но тя е свързана с истината, с Божието Слово по особен начин и има приложение в нашето време. Тази история е записана в трета глава на книгата Съдии. Трета глава, чета от 12 до 14 стих. Съдии, трета глава, стих 12 до 14. Пак израелтяните извършиха зло пред Господа. И той укрепи Моавския цар Еглон против Израел. Вследствие на злото, което израелтяните извършиха пред Господа, Еглон събра при себе си амонците и амаличаните и отиде порази Израел и завладя града на палмите. И израелтяните бяха под властта на Моавския цар Еглон 18 години. Господ, който извежда своя народ, установява ги в обещаната земя, Господ, на когото се покланя неговия народ, който дава благословение на своя народ, изведнъж, минали са няколко десетилетия или може би само едно столетие, откакто са в хананската земя, и сега, забележете, Господ укрепява Моавския цар Еглон. Нали е Бог на Израел? Защо укрепява? И не само го укрепява, ами против Израел. И той печели победа. Събира амаличани, събира амонци, поразява Божия народ, Израел, и завладява града на палмите. Спомняте ли си кой е този град? Ерихон. Първата победа, първоначалната опитност, спомняте си, на Божия народ е да превземат Ерихон. Там падат стените и оттам започва превземането на земята. Първоначалната опитност на Божия народ е поразена. И ние си задаваме въпроса, може ли Бог, който е Бог на нас, нашият Бог, изведнъж да благослови не кого да е, ами моавци, амонци, възможно ли? Всъщност, минава една година, две години, 10 години, 18 години и те владеят над Божият народ. Как? Допустимо ли? Божият народ търпи тази действителност и тя е пагубна за тях. Кое е особеното на моавци, амонци и амаличани? Моав и Ноами са синове на Лот, синове внуци. Не знам дали са синове или са внуци. Спомнете си онази тъжна опитност. Лот е наследник по потомството на Аврам. Лот е племенник на Аврам. И Лот има разбирането и претенциите, че и той е благословен, от той от благословения род. Неговите потомци Моав и Амон също имат претенциите за благословения. Амалик, амаличаните, той е внук на Исав. Спомнете си претенциите на Исав. Благослови и мене, тате, с истинско благословение. И той търси Божието благословение. Езикът, религията, културата и традициите на тези народи са много близки до Израел. И ако проследите исторически, ще видите, че тези народи винаги в традициите си имат претенции. И тези претенции са за истинност, за правилност, за благословение като народи, които се покланят на Елохим. Те имат своите божества, имат своите езически божества, да ги наречем, но в основата стои върховният бог, Елохим. С годините те се опитват да завладеят Божия народ, веднъж, втори и десети, както в нашия случай, да завладяват и да внедряват своите възгледи, своите правилни, верни и точни възгледи. И ние се питаме, защо Бог допуска това нещо? Отговорът е, вследствие, стих 12, на злото, което израелтяните извършиха пред Господа. Е, какво толкова зло извършва Божия народ, че Господ допуска тази сложна действителност? Какво правят израелтяните? Какво зло? Ами, злото се състои в практики, стил и поклонение, което се заимства именно от тези народи. И когато ти искаш нещо много и започнеш да го практикуваш, Господ казва, добре, щом като искаш и смяташ, че това е правилно и това е истинско, ето ти действителността. Този народ ви завладява и ето резултат. Вие го искате и аз го допускам. Много лесно четем историята и си казваме, Божия народ в древността толкова лековато постъпва, толкова лесно прави такива неща, толкова изпада в една или в друга крайност. Как сме ние, брати и сестри, днес в цивилизования 21 век? Как сме днес? Смятам, че при нас няма такива крайности, няма такива неща, в които залитаме както Божия народ в древността. Но чуйте какво казва Боговдъхновението в Избрани вести, том 2. Нищо не би могло да направи да навреди повече на Божието дело и днес от това да позволим в църквите да навлезе дух на крайности. Предполагам, че за Варна не се отнася това, нали? Съществува опасност да позволим да навлязат неща, изглеждащи като проява на Светия Дух, а всъщност са плод на фанатичен дух. Позволявайки на неприятеля да ни води така, не можем да достигнем искрените по сърце с третата ангелска вест. И днес има тази опасност. В свидетелства и в избрани вести има цял раздел за опасността да навлизат странности и крайности точно днес и точно чрез мен или точно чрез теб, чрез нас. И някак си, като че ли омаловажаваме тези неща, като че ли подхождаме малко безотговорно и си казваме, о, не, ние не можем да допуснем грешките на Божия народ в древността. Ние не можем да направим такова зло, не можем да извършим такова зло, че Бог да каже, ами, ето, що ми искате тази действителност, аз я допускам. Какъв е правилният подход в това време, в което живеем? Живеем в сложно време, когато опасностите стават все повече и повече. Когато Божият народ ще бъде атакуван все повече и повече. Какъв е изходът след тези 18 години по времето на съдиите? Какво е необходимо да се случи в края на тези 18 години? Забележете каква е реакцията на Божия народ. Съдии 3 глава, стих 15 и 16. И когато израелтяните след 18 години извикаха към Господа, той им въздигна за избавител Аот, син на Вениаминецът Гира, мъж Левак. По него израелтяните пратиха подарък на муаския цар Еглон. И Аот си направи меч остър от двете страни, дълъг един лакът и го опаса върху дрехата, под дрехата си на дясното си бедро. Минават 18 години, време в което Божия народ живее в тази действителност и усеща зависимостта, усеща влиянието и внедряването на муавски ценности. И когато извикаха, какво значи да извикаш към Господа? Да поискаш, да признаеш, да потърсиш Неговата проява. Да призовеш Господ, да му позволиш, да му отдадеш правото Той да действа. И когато извикаха, Господ иска и използва един интересен метод на избавление. Избира един малко известен човек, една малко известна личност, един скромен човек, нещо повече, странен човек. И му казва, направи си сега меч остър от двете страни и ти ще избавиш Божия народ. Вярваме ли в едно такова избавление? Ако 18 години Еглон създава система, а по-надолу ще видим, че е така, и изгражда солидна система, как този мъж ще извърши това избавление с един обикновен меч? Озаглавил съм своята проповед. Избавление с меч остър от двете страни. Между другото, този израз меч остър от двете страни е много познат, нали? Не знам дали идва от тук, от тази идея, преди в предните текстове на свещеното писание не се открива, но това е популярен израз. И Бог в този сложен момент използва един обикновен човек с нещо съвсем дребно и малко. Но Бог иска да извърши избавление тогава, когато Неговият народ извика към Него. когато осъзнае и му отдаде правото на действие. Така че и днес, ако живеем в такава реалност, единственият изход е да викаме към Господа. Единственият изход е да бъдем водени от Господа в това избавление, което Господ ни предлага. Всъщност, кой е Аот? Еврейското име е Ехуд. Спомнете си, има един такъв известен политик, имаше Ехуд Барак. Ехуд, или на български преведено Аот, означава обединяващ. Той е виниеминец, син на някой сигира, малко известен човек от най-малкото племе. Какво може да свърши този дребен църковен служител? Седящ на крайния стол там, почти никой не му обръща внимание. Още повече, забележете, левак. Той беше левак. По това време да си с нестандартен подход, хората с действащи предимно с лявата ръка са смятани за нещо с умствен недостатък или недооценени в обществото. Понякога и днес може би така се мисли, но определено от най-малкото племе, човек, който е левак, и Бог му възлага да бъде обединяващ и да бъде избавител. Нещо повече, забележете. В Съдии 3 глава от 16 стих четем, повтарям текста. Аот си направи меч остър от двете страни, дълъг един лакът. И го опаса под връхната си дреха на дясното бедро. От тази страна. Обикновено леваците действат с лявата ръка. Когато отидеш при царя и влезеш или където и да си, оръжието стои отвън и се вижда на дясното бедро. Когато на лявото, извинявайте, да, удобно за дясната ръка. Когато отидеш, за да те проверяват или минаваш през стражата, поглеждат и виждат, че няма оръжие на лявото бедро, това означава, че всичко е точно. Чист, да. И така, той поднесе подаръка на муавския цар Еглон. Поднася подарък на Еглон. А Еглон беше, забележете, много пълен човек. По това време да си едър, да си пълен, да си голям означава, че ти си мощен. Това впечатлява, това придава тежест. Определено текста казва, че Еглон беше много пълен, значи много сериозна личност. И когато поднесе подаръка и изпрати хората обратно, които носиха подаръка, Аот се върна от пограничните камъни, които се пригългал и каза: имам да ти казвам нещо тайно, царю. Имам да ти казвам нещо тайно. А царят му каза: мълчи. И отпрати навън всички, които стояха пред него. Тогава Аот се приближи към него и царя седеше сам в лятната си стая и Аот каза: имам дума от Елохим, от Бога за тебе. Имам вест от този, който те е поставил преди 18 години. Лъжа ли е това? Имам вест. Имам слово от Господа за теб. Това буквално означава текста. Мощният, влиятелният, значимият фактор в маската действителност заявява: другите не трябва да чуят тази вест. Само аз имам вест отгоре. Разкарва всички, изгонва ги и казва: сега чакам Божията вест, веста от Елохим. Познава ли Еглон Елохим? Разбира се. Той му дава тази власт. Той му дава победата над Божия народ. Той е фактор сред Божия народ през тези 18 години. Той е мощният, значимият. Елохим изгражда самочувствие на мощ, сила, правилност, недосегаемост. Него никой не може да го питне, защото той е грамаден, едър, голям, значим. И още повече, Елохим го е поставил там. И сега Елохим отново има вест към него. Може би за още 18 години. Може би за още по-голяма значимост и мощност на самия него. Имам чувството, че Еглон си вярва. Ама много си вярва. Какво се случва? 21 стих. И Аот протегна лявата си ръка. Къде я протяга? И измъкна меча от страната на дясното си бедро. Заби го в корема му. Прескачам текстовете до толкова, че дръжката се заби в него. Стих 23. Аот излезе. Стих 24. И когато излезе, дойдоха слугите на Еглон, видяха, че вратата е залостена. И завършвам с 25 стих. Но въпреки, че чакаха докато ги хване срам,
Той не отваряше вратата. Затова слугите взеха ключа, отвориха вратата и видяха, че господарят им лежи мъртъв на земята. Оказва се, че Еглон е смъртен. Оказва се, че техният господар, който владее чрез Елохим, изведнъж вече не е жив. Благодатното време за претенциите на Еглон, и маската действителност, за самодоволното му влияние изтичат и Бог му праща вест, много нестандартна вест. Вест с меч остър от двете страни. Това е много силна проповед за муавците. Това е много силна проповед, за съжаление, последната за Еглон. Брати и сестри, живеем във време, в което има опасност от тази действителност. Много странно, че в посланието към евреите, 4 глава, всички познаваме този текст, пише следното. Евреи 4 глава, стих 12. Защото Божието Слово, Словото от Елохим, е живо, действено, по-остро от всеки меч, остро от двете страни. Пронизва до разделяне на душата и духа. Пронизва, също както Аот пронизва Еглон. Пронизва и разделя душата и духа, връзките и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Божието Слово пронизва, разкъсва връзки. Аз мога да мисля, че мисля правилно, че ги разбирам нещата, че съм добър, че мога да правя много неща. Де факто, ако Божието Слово ме пронизва, то ще ме променя. И ако не искам да ме променя, за съжаление, ще бъда осъден от него. Нещо повече, посланието към Ефесяните, Павел пише в 6 глава 17 стих. Послание към Ефесяните, глава 6 стих 17. Вземете също, говорейки за Божието съоръжие, вземете за член спасението и меч на духа, който е Божието Слово. Вземете. За какво ми е меч на духа? По принцип аз съм човек с пацифистско разбиране. Не обичам воюването. Не обичам войната. И Божието Слово ни учи да не воюваме. И сега изведнъж вземете меч на духа. Защо? Защо е необходим този меч на духа? Брати и сестри, с нашата недостатъчност, с моята недостатъчност, с моята слабост, Господ днес ни призовава да си направим, да изковем мечове остри от двете страни. Чрез Неговото Слово. С Неговото Слово. Познание, изучаване, изследване, използване за пронизване на моята действителност, действителността и на хората, с които живеем и се срещаме в този свят. Имате ли такива мечове? Дали Божието Слово е този меч в нас? Имате ли? Използваме ли Божието Слово с това му предназначение? Вземете меча на Божието Слово. Имате ли мечове? Къде са? Да отгърнем лявата страна? Нямам нищо, нали? Имате ли? Я проверете. Носите ли своя меч? Къде е? На дясното бедро. Виждали сте такова нещо? Прощавайте, това е бутафорен меч, така че не се притеснявайте. Но аз имам. Изненадахте ли си, че излизам с този меч? Определено за Еглон и муавците това е изненада. Искам да демонстрирам всъщност каква е връзката на този меч с тази малка книга. Вземете този меч, ни съветва Божието Слово. Той разделя духът, душата, връзките в мисленето и създава наистина баланс в нашето мислене. И ако ние не му позволяваме това да се случва, вероятно Елохим говори година, 2, 3, 15, 18 на Еглон и му казва, аз ти давам тази власт, но Еглон си казва, аз я имам, тя си е моята и ще си правя каквото си знам, докато мечът на духа го пронизва окончателно. Божието Слово не е бутафорен меч. Божието Слово е истински меч, който пронизва. Който може да пронизва. За добро, за съжаление, ако не искам, в край за зло. Една мисъл в книгата Съкровищница на свидетелствата казва: въпреки всичко, за християния в този свят има много враждебност от силите на мрака. Ако не прибегнем за сигурност, за сигурна защита и избавление към Божието всеоръжие, в това число и към меча на духа, и не си служим с меча на духа, той ще стане плячка на силите на мрака. Ако аз не прибегна, ако ти не прибегнеш към меча на духа за сигурна защита и избавление, ставаме плячка на мласката действителност. На влияния, на идеи, на предложения, които променят и водят към крайности, към фанатизъм, към падение, към загубване на мисията ни в този свят. Нещо още по-странно. Спомнете ли си, Исус казва: аз не дойдох да донеса мир, а меч. Защо? Защото има и тази действителност. Исус не говори за поразяване, Исус не говори за военни действия, но Исус говори за защита. Срещу силите на злото. Срещу действителността, която влияе на мен, на теб, на църквата в този свят. Между другото, това е една част от един сувенир, който стои в моя кабинет. Той е част от една картина. Или може би не точно картина, ами инсталация да я нарека. Една ръка държи този меч. Или той влиза в една ръка. Не знам дали е лява или дясна. Може би е дясна. Но Господ ни кани, като отговорни хора, като личности. И когато поглеждам тази инсталация, си казвам: това е призив за мен. Неговото слово да бъде двуостър меч. Въздействащ, променящ ме. Неговото слово да бъде двуостър меч, с който не поразявам другия, а пронизвам духовната същност, която има нужда от тази промяна. Бог е този, който извършва промяната. И призивът към Аод в онова време, към Ехуд, обединяващия, не е да бъде просто убиец, а да бъде изпълнител на Божията благодат, на Божието свидетелство и за муавците, и за Израилевият народ. Нещо повече, историята продължава по интересен начин. Книгата Съдии, глава 3, стих 26 до 28. Трета глава, стих 26. И докато се бавеха, Аот избяга, премина пограничните камъни и се спаси в Сеирот. И когато дойде, засвири с боен рок в Ефремовата хълмиста земя. И израелтяните слезоха с него от хълмистата земя и той им беше начело. И Аот им каза: вървете след мене, защото Господ ви предаде неприятелите муавците. Аот отива в Сеирот, Ефремовата хълмиста земя. Една особеност имат ефремците. Те са народ или племе, което винаги е готово да защитава и да побеждава. Аот знае къде да отиде. И заедно с тях призовава всички. Не че това е църквата на Аот. Аот е малък, дребен вениаминец. Отива в Ефремовата хълмиста земя, мотивира хората в тази църква, ако мога да кажа, след което всички останали от Израилевия народ тръгват след бойната тръба, след застаналия начело Аот, след убедителната увереност, че Господ е с нас и ще ни дари победата. Може би всеки от тях е взел своя меч остър от двете страни. И тогава Божието вдъхновение и водителство извършва една много важна мисия. Чета стихове 28, последната част до 30. И те отидоха след него. И като превзеха бродовете на Йордан към муавската страна, не оставиха да премине нито един човек. Тогава поразиха 10 000 муавски мъже, всичките едри и здрави. Не се спаси нито един. В онова време Муав беше покорен от Израел и тогава земята беше спокойна 80 години. Забелязвате ли? превземане бродовете на Йордан. Какво има на тези бродове? От другата страна на Йордан е Моав. И оттам влизат течения, идеи, илюзии, вдъхновения. Моавците влияят. И на бродовете има гарнизони. Превземат ги и не допускат, спират това влияние. Ограничават го. Поразяват 10 000 моавски здрави и едри мъже. В онова време има много като Еглон. Пораснали са много моавски мъже, които като представители на тези гарнизони в по-големите израелеви градове и там на Йордан представят позицията. Представят влиянието на моавците и казват това е правилно и вярно. А ако някой не слуша, екзекуция. Това влияние е ограничено, отстранено, премахнато. И Моав беше покорен пред Израел. Бог показва, че тази претенция за истинност и правилност рано или късно има своето време на изтичане. И Бог дава истинска благодат за Неговия народ през следващите 80 години. Това са почти две поколения. Брати и сестри, каква е реалността в нашето време? Има ли моавска действителност? Има ли влияние отвън, които влизат? Които оказват влияние върху мен? Върху теб? Има ли? Нека да не се крием, че няма такива влияния. В църквите все повече и повече има моавски гарнизони. Независими движения, центрове, групи, независими служители, идеи, служения, претенции, които действат с голяма ревност. И ние се покланяме. Една година, две години, 10 години, 15 години. Как се покланяме? Ами, покоряваме им се, като им поднасяме подаръци, както на Еглон. Във формата на средства, във формата на човешки ресурси, обявяваме ги за носители на истински адвентизъм. Това са техните претенции, както на моавците, че те са истинските наследници. Спонсорираме издания, проекти, проповеди, публикации. Правим го, защото не знам защо. Аз нямам отговор защо го правим. Но всичко това помага на тези бойци, в кавички, да пораснат, да станат големи, значими и те оказват влияние. Как го оказват? Като въздействат. Тук, там, на друго, на трето, на пето място. Чета думите на Боговдъхновението. Нищо не би могло да навреди повече на Божието дело и днес от това да позволим в църквите да навлезе дух на крайности. Съществува опасност да позволим да навлязат неща, които изглеждат като проява на Светия Дух, а всъщност са плод на крайен дух, на фанатичен дух. Това въздейства. Това оказва влияние и ние нямаме резултати, защото стоим и чакаме Еглон да стане по-голям. 10 000 моавски бойци да станат 20 000, 50, 100 и повече. И тогава? Тогава Божият народ не ще изпълни мисията си да занесе третата ангелска вест в този свят. Какво да направим? Истинският изход е в това, в личен план, да заложим на меча остър от двете страни. Да изучаваме, изследваме, да прилагаме писанието в личен план. Да не унищожаваме другия, а да провокираме неговата духовна действителност да се променя за добро. И второ, да призовем, да се обединим и да извършим ролята на застъпници, изпълнители на Божията мисия. Имаме ли доверие в хората, в вярващите в Коринт? Какво представлява Коринтската църква? Често пъти я даваме като негативен пример. И тази седмица изучавахме. Недостатъци, слабости, грешки. Забележете какво пише Павел на вярващите в Коринт във второто послание. След като пише първо, се налага да пише и второ послание. И забележете във второто послание, 6 глава, 1 до 8 стих. А ние, като съдействаме с Бога, също ви умоляваме да не приемате на празно Божията благодат. Защото Той казва, в благоприятно време те послушах. Викаме ли към Господа, за да ни послуша? В спасителен ден ти помогнах. Готови ли сме Господ да извършва избавление чрез нас, недостойните, малките, слабите, незначимите от Вениаминовото племе? Ето сега е благоприятно време. Ето сега е спасителен ден. Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън. Странно. Коринтияните не дават никаква причина за съблазън ли? Да не би да се злослови нашето служене. Павел пише, може би, за себе си и неговите съдружници, но във всичко сме одобрени като Божии служители с голяма твърдост, в скърби, в нужда, в отеснение. Има нужда от твърдост понякога в трудните моменти. В бичувания, в затваряне, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, с Светия Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната и в лявата ръка. С Божия сила, чрез оръжието на правдата и в лявата и в дясната ръка. Тоест нуждата в Коринт е двойна, може би, от меч остър от двете страни, и в лявата и в дясната. Като непознати и все пак добре познати, стих 9, като на умиране, а ето живеем, като наказване, ала не умираме, и стих 8, сред слава и опозорение, сред укори и похвали, смятани за измамници, но пак на страната на истината. Брати и сестри, ние сме призовани, въпреки нашите слабости, да останем на страната на истината, за да изпълним мисията, която Христос предлага на църквата си. Мисията да занесем в този свят благодата за спасение чрез Христос и благодата за това, че Господ е готов днес да се застъпва все още за тези, които се обръщат към Него. Живеем във време, когато светилището все още е отворено и Божията благодат все още е отворена за всеки човек в този свят. Готови ли сме да изпълним тази мисия? Това е бойният вик, това е бойният призив, не да воюваме един с друг, а да воюваме за Христос с силата и Божието оръжие за спасение на хора в този свят. Да воюваме срещу силите на злото, които се опитват да влияят срещу мен или срещу църквата. Беше преди няколко години, разговарях с един човек в близка до нас държава, Сърбия. Той беше македонец и ми каза следното. Знаеш ли, нашата църква беше така позамряла, незаинтересована, някак си бяхме едни апатични. В църквата ни дойде един пенсиониран служител и заедно с местния старейшина започнаха да говорят за пробуждане и реформация. Започнаха да издават едни бюлетини, започнаха да ни мотивират и ние да се пробудим и реформираме. И в какво да се пробудим и реформираме? Първото нещо, с което ми направи впечатление, казва той, че се молехме много, 2, 3, 5 часа, събирахме се, вдъхновявахме се, четяхме Божието Слово. И един ден беше поканен един представител от Адвентна църква от друго място. Пътуваш говорител. Част от неговата проповед беше, че Светия Дух не е Бог. Нещо сме сбъркали с годините. Това малко ме озадачи. След време, пенсионираният служител и старейшината започват да говорят, че все пак тези семинари и евангелизации трябва да се поддържат чрез десятъчни средства и десятъкът може да се използва по усмотрение. След това Божието дело ще бъде завършено именно от такива независими служители, защото структурата на църквата е пропаднала. После започнаха да проповядват, че всеки месец трябва да вземаш Господна вечера, за да можеш да се очистиш по-добре. Извинявайте, това е католическо и православно разбиране, че чрез Господната вечера се очистваш. Очиства ни благодата на Христос, не Господната вечера. Този човек ми казва, започнах да се притеснявам от всичко, което се случваше, но това беше пробуждане и реформация. Пасторът, който има 5 църкви и една от църквите е тази, посещава веднъж на 5 съботи тази църква, но той каза, знаете ли, решението на въпроса е да започнем да се събираме всеки ден, да изучаваме Словото и чрез молитва и дискусия да достигнем до правилното решение на въпроса. Започнахме да правим това. Беше много тежко и трудно, но всъщност пробуждането и реформацията, той каза, осъзнахме, че е личен процес. И този процес е възможен само когато ние му се посветим. И този човек казва, знаете ли какво открихме? Започнахме да изследваме книгата Откровение в този семинар. Открихме нещо много интересно, което ми направи впечатление в разговора с него. Книгата Откровение започва с човешкия син и завършва с него, като верен и истинен свидетел. Първа глава на книгата Откровение, стих 13 до 16. Първа глава на Откровение, стих 13 до 16. И сред светилниците видях един, който прилича на човешкия син, облечен в дълга дреха и при нас и препасан около гърдите с златен пояс. На главата и косата му бяха бели. Нозете му приличаха на лъскава мед. И стих 16. И имаше в десницата си 7 звезди, а от устата му излизаше меч, остър от двете страни. За какво е този меч, остър от двете страни на човешкия син? За да променя, за да въздейства. И когато Христос е представен като личността, човешкия син, застанал пред обществото или действаш в времето на откритието, на откровението, така започва Откровение. В 19 глава ние виждаме една финална картина. 19 глава на Откровение, от 11 стих до 15 ще чета, като прескачам текстове. След това видях на небето отворено и ето бял кон, и онзи, който яздеше, беше наречен верен и истинен, и съди и воюва с правда. Очите му бяха огнен пламък, беше облечен в бяла дреха, и името му беше Божието Слово. Стих 15. А от устата му излизаше остър меч, за да поразява с него всички народи. Тук е представен верният и истинен, който поразява звяра, лъжепророка и принадлежащите му. Така завършва картината на Откровение. Този човек ми казва, знаеш ли, започнахме наистина да използваме всеки ден Божието Слово, така че крайностите, фанатизма, претенциите за независимост спряха в нашата църква. Сега там има една здрава, работеща и свидетелстваща църква за човешкият син, верният истинен свидетел, този, от чиято уста излиза Словото, мечът остър от двете страни. Мисля си, ако ние имаме нужда от това, а ние определено имаме нужда от този меч остър от двете страни, поне аз имам нужда от него за моята духовна опитност. Но вярвам, че ако ние сме призовани и чуем този призив, Господ е готов да извършва и днес избавление, освобождение. Чуйте какво се казва в книгата Служители на Евангелието. Ако в църквата не се действа в съгласие, в великото и грандиозно дело в края на времето ще настъпи объркване. Ако казваме или вършим нещо, което разделя църквата, противодействаме на целите на Господа, спорове и разделения в църквата, насърчаване на подозрение и неверие обеславят Христос. Само когато сме съединени с Христос, мощното и благоуханно влияние на Словото, на меч остър от двете страни, ще придружава работата ни, където и да сме. Имаме ли тази опитност, брати и сестри? Искаме ли тази опитност? Аз искам. И вярвам, че Божието Слово е способно, възможно да въздейства на хората, само ако аз и ти, като малкият, незначимият Аот или Ехуд, се обединим и участваме със силата на Словото за промяна на нашата действителност. Нещо повече. Има един пророчески поглед, с който искам да завърша. Един псалом говори за тази картина. Много интересна картина. Не знам дали сте обръщали внимание. Това е 149-я псалом. Той говори за тази картина, като че ли някъде напред в бъдещето. Не знам какво е Божието вдъхновение за псалмиста, но от 4-я стих на 149-я псалом до 9-я чета. Защото Господ има благоволение към народа си. Вярваме в това, нали? Ще украси кротките с победа. Кротките ще ги украси с победа. Светиите ще тържествуват славно. Ще се радват на леглата си. Една бъдеща опитност, не знам за кого е. Славословия към Бога ще бъдат в устата им. И меч остър от двете страни в ръката им. Защо има този меч? За да отдават възмездие на народите и наказание на племената. за да вържат царете им с вериги и високопоставените им с железни окови, за да извършат над тях написания съд. Тази чест принадлежи на всички негови светии. Алилуя! Тази чест изглежда ми малко тежко, сложно, страшно може би, но псалмиста казва тази чест. Какво значи чест? Отговорност, която се извършва с вдъхновение, с убеждение. Тази чест принадлежи на всички негови светии. Ние искаме и сме такива според Божието Слово, негови светии, които живеят сега с надежда за бъдещето. И би трябвало да преживеем тази чест. Господ е готов днес, във времето, в което викаме, в което призоваваме да извърши това дело. Убеден съм, че е възможно. Вярвам в това. Това е актуално и за град Варна. Следващите проповеди, теми, молитвени седмици, които ще проведем. След следващата половин година ще имаме удоволствието да имаме евангелизационна кампания във Варна. От тези големи евангелизации, може би през февруари месец. Всичко това е насочено с призивът да вземем Божието Слово. И с него. Не да бием хората. Не да ги унищожаваме и мачкаме, а да прославим нашия Бог. Тази чест принадлежи и на вярващите във Варна. И аз вярвам, че е възможно да го направим. Убеден съм, защото това е Божието благовестие. Това е Божията благодат във времето. Евреите имат 80 години. Ние може да имаме 80 дни. Може да имаме много малко време, но ние трябва да бъдем готови да изпълним тази чест. Нека кажем амин, Господи. Слава да е на Твоето име. Амин.